Швейцариянын Давос курортунда дүйнөнүн булуң бурчунан келген 2,5 миңдей саясий жана бизнес лидерлер чогулушту. Жыйынга эртең Ирандын президенти Хассан Рохани жана Израилдин өкмөт башчысы Бенжамин Нетаньяху келет деп күтүлүүдө. Давосто бизнес маселелери, анын ичинде АКШнын башка өкмөттөрдү интернетте жана дүйнө жүзү боюнча чөнтөк телефондорун аңдыганы тууралуу Эдуард Сноуден ачыкка чыгарган маалыматтардын кесепеттери талкууланышы керек.
Рахмат. Күндүн башкы окуялары жөнүндө Жаңыл Жусуп жана айтып берди. Алардын айрымдарына биз азыркы программабызда кеңири токтолобуз. Эми эртеңки күндүн аба ырайы жөнүндө маалымат. Эртең түнкүсүн көпчүлүк аймактарда, күндүзү айрым жерлерде кар жаайт. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 8-10 градус суук болот, күндүзү -4+1 градустун тегерегинде. Таласта түнкүсүн 10-15 градуска чейин суутат, күндүзү 5 градустай суук болот. Баткен, Ош жана Жалал абадта түнкүсүн 2-8 градус суук, күндүзү 5 градуска чейин жылыйт. Ысык Көлдө болсо түнкүсүн 7-12 градус суук, күндүзү -2+3 градустун тегерегинде болот. Нарында түнкүсүн сууктун күчү 23 градуска чейин жетиши мүмкүн, күндүзү 6-11 градустай суук болот. Борбор калаа Бишкекте эртең түнкүсүн кар жаайт, күндүзү жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 9-11 градус суук калам, күндүзү -1+1 градустун тегерегинде болмокчу. Реформа саясий партиясынын жана жарандык коомдун өкүлдөрү Кыргызстандын Орусия жетектеген бажы биримдигине киришине каршы экенин айтып акцияга чыгышты. Алар Кыргызстан бул союзга кошулса эгемендигин жоготот деп кооптонуп турушат. Орто жана чакан бизнес жабыркап өлкөдө баа 25-30% чейин кымбаттайт дешет. Ушул тапта эксперттик деңгээлде бажы союзуна кошулуу боюнча жол картасы кайрадан талкууга коюлду. Айрым тактылбаган маселелерди Кыргызстан менен Орусиянын президенттери февралда Сочи Олимпиадасынын ачылышында сүйлөшөт деп күтүлүп атат. Толугураак Канымгүл Элкеева кабарлайт.
Бишкекте өткөн Эгемен Кыргызстан бажы биримдигине каршы деген акция көргөзмөнүн уюштуруучулары биримдикке киргенге чейинки жана андан кийинки абалды изилдеп чыккан. Ага ылайык Кыргызстан бажы союзуна кошулса, өлкөдө азык түлүк жана чийки товарлардын баасы кыйла өсүшү мүмкүн. Реформа партиясынын лидерлеринин бири Мирбек Асангариевдин белгилешинче, орто жана чакан бизнеске терс таасирин тийгизип, ишкерлер экономикасы кубаттуу. Орусия Казакстанга атаандаш боло албай калат.
Абдан көп товарлар бажы союзуна киргенден кымбаттайт да. Көп ишкерлер дагы бизнес мурункудай да жүргүзө албайт. Муну товарды чыгаруучуларга дагы кыйын болот. Анан товарды сатып алуучу да кардарларга дагы абдан кыйын болот да. Мисалы, кийимдерди алып көрсөк 25-30% чейин кымбаттайт.
Бажы биримдигине кирген мамлекеттер Казакстан, Орусия жана Беларуска салыштырмалуу Кыргызстан экспортко караганда көбүрөөк импортко көз каранды өлкө. Акцияны уюштургандардын баамында биримдикке кошулгандан кийин сырттан товарларды алып кирүүгө да көп чектөөлөр пайда болот. Анын айынан өлкөдө баалар 25-30% өсөт деп кооптонушууда. Гариевдин айтымында бажы союзуна кирген өлкөлөр менен Кыргызстандын экономикалык саясий системасында дагы айырма чоң. Андыктан уюмга кошулуу менен Кыргызстан эгемендигин жоготуп, саясий эркиндиги чектелет деп кооптонушууда алар.
Белоруссияда же Казакстанда бул авторитардык режимдер. Ал айрде мисалы шайлоо институту деле биздин мамлекетте эмес, ошо демократия, адам укугу, сөз эркиндиги дагы абдан айырмаланып турат да. Мунун аркасында единый валюта турат. Сөзсүз Россия бул жерде доминирующий мамлекет болгондон кийин рубльда аракет кылат бияка кезгенге. Экинчиси болсо, бул единый внешний политический орган болот, МИД сыяктуу болот. Андан кийин общий парламент болот. Анан акырын-акырындык менен сөзсүз биз өзүбүздүн эгемендүүлүгүбүздү жогото баштайбыз да.
Бажы биримдигине кирүү же кирбөө тууралуу маселе Кыргызстан үчүн саясий эмес, биринчи кезекте экономикалык жактан маанилүү экенин биринчи вице премьер министр Жомарт Оторбаев эл аралык уюмдардын биринин өкүлдөрү менен жолугушууда айткан болчу. Талдоочулар муну ириде саясий чечим болуп атканын айтышууда. Алардын бири жогорку кеңештин депутаты Равшан Жээнбеков.
Биздин бийликтин коркконунан өздөрүнүн бийлигин кармап калуу аракети үчүн Кремльге жагынып жасап аткан чечимдеринин бири.
Кыргыз өкмөтү бажы союзуна кошулуунун экономикага тийгизе турган оң таасири дагы болорун айтып келет. Мисалы, айыл чарба тигүү тармагында утуш болорун белгилешүүдө. Кыргызстан казак президенти Нурсултан Назарбаевдин бажы биримдигинде бекер момпосу жок деген сөзүнө карабай, биримдикке кирүүдө финансылык жардам көрсөтүлүшүн, Дордой, Кара суу жана Мадина базарларына жеңилдик берилишин көздөдү. Мындан сырткары мигранттар боюнча санитардык ветеринардык лабораториялар боюнча маселени чечүү, аталган үч базардын уюмдун ыргагына кирүүсү үчүн 7 жылдык мөөнөт берүү жөнүндө суралууда. Экономика министринин мурдагы орун басары президенттин кеңешчиси Олег Панкратов бажы биримдигине кирүү боюнча келишимдин көпчүлүк пункттары макулдашылганын Азаттыкка белгиледи. Анын айтымында Кыргызстандын бажы союзуна кошулуу боюнча жол картасы ушул жылдын март айына белгиленген жогорку евразиялык экономикалык кеңештин отурумунда кабыл алынышы мүмкүн.
И эта позиция тоже находит понимание. Я думаю, там как лет 5-7 переходный период для рынка.
Базарларга байланыштуу Кыргызстандын сунушу түшүнүү менен кабыл алынып жатат. Андыктан бул базарлар 5 жылдан 8 жылга чейин кескин өзгөрбөй иштей берет. Мүмкүн ишмердүүлүгү бир аз өзгөрүш ыктымал. Жол картасынын долбоору бар, бирок айрым пункттар каралууда. Эгер сүйлөшүүлөр конструктивдүү жүрсө, жол картасы жогорку евразиялык экономикалык кеңештин март айында боло турган жыйынында кабыл алынышы ыктымал. Айрым такталбаган маселелер Кыргызстан менен Орусия президенттеринин февраль айында Сочи олимпиадасынын ачылышындагы бейформал жолугушуусунда сүйлөшүлөт деп күтүлүп жатат.
Вопросы, которые возникли в переговорном процессе на уровне президента, будут обсуждаться. Вот после этого обсуждения уже будет понятно, какой вектор движения будет дальше.
24 декабрда Москвада бажы биримдигине кирген өлкөлөрдүн президенттеринин жыйынында Кыргызстандын уюмга кирүү мөөнөтү жылдырылган болчу. Аталган уюмга учурда Беларус, Казакстан жана Орусия мүчө. 2010 жылы түзүлгөн бажы биримдигине Кыргызстан 11 жылдан тарта эле кошулуу ниетин билдирген. Коомчулукта уюмга кошулуу жаатында дагы пикирлер бир беткей эмес. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Бишкек жылуулук борборун реконструкциялоо боюнча Кытай компаниясы менен түзүлгөн келишим чоң талкууга түштү. Жакында эле жогорку кеңеш жактырган келишимде анын баасы 386 миллион доллар деп бааланып, Кытайдын насыясына курулмак болгон. Көз карандысыз эксперттер анын баасы өтө кымбатка туруп атканын жана компанияны тандап алууда ачыктык болбогонун айтышат. Зайырбек Бактыбаев кеңири сөз кылмакчы.
Экономика министрлигинин алдындагы байкоочу кеңештин мүчөсү экономист Азамат Акелеев өкмөттүн эч кандай тендерсиз эле TBI компаниясы менен келишим түзгөнүн сыңгалып, бир катар мыйзамдар бузулганын айтты. Эң башкысы TBI менен бирге ыңгайлуу шартты сунуштаган СМЕК компаниясынын долбоору четке кагылган, дейт Акелеев.
СМЕК компаниясы мамлекеттик компания, а TBI болсо бул жеке компания да. Экөө тең кытайлык СМЕК компаниясы, булар 12-нчи жылы келиптир, а эки компания негедир 13-нчи жылы ушул чечим кабылданып калыптыр. Негизи СМЕК компаниясы бул дүйнө жүзүндө 30 ашык ТЭЦ курган компания. Сунушунда 30 миллион долларга арзаныраак баа сунуштаган да.
Кытайлык TBI ишканасынын сынаксыз тандалып алынышы өкмөттө кайсы бир адамдар жеке кызыкчылыгын көздөп жатат деген сөздөрдү жаратты. Экономист Азамат Акелеев сынактын шарттарынан тышкары TBI дүңүнөн эле сунуштаган 386 миллион доллар деген сумма кайдан келип чыкты деген суроону коюуда. Аны Кыргызстан насыя катары алып жаткандан кийин ар бир тыйын кайда жумшалары аныкталышы керек болчу, дейт экономист. Энергетика жана өнөр жай министрлигинин алдындагы байкоочу кеңештин мүчөсү энергетик Николай Кравцов да Бишкек жылуулук электр борборунун техникалык экономикалык негиздемеси жок туруп, аны жаңылоо жумуштары 386 миллион долларга бааланганынан шектенет.
Техника экономическое обоснование? Ее нету.
Бул сыяктуу ар бир долбоордун техникалык экономикалык негиздемеси болот. Бишкек жылуулук электр борборунун андай негиздемеси жок. Ал жок туруп 386 миллион доллар деген баа кайдан келип чыкты? Балким 386 миллион доллар деген сумма ыңгайлуу эле чыгар. Бирок али техникалык экономикалык негиздеме жок туруп, ал кайдан келип чыккан баа болуп калды.
Нельзя говорить, потому что его нету документов.
Анткен менен энергетика министрлигинин да өз аргументтери бар. Алардын билдиришинче, кытайлык TBI компаниясы Бишкек жылуулук электр борборун жаңылоо сунушу менен бирге техникалык экономикалык негиздемесин да берген. Андан тышкары долбоорду каржылоо кепилдигин алган. Өз каражаты жок Кыргызстан үчүн бул эң ыңгайлуу шарт болду, дейт электр станциялары ишканасынын башкы директору Салайдин Абазов.
Не было денег, то есть бюджет не позволял.
Анткени долбоорду каржылоого биздин өзүбүздүн акчабыз жок болгондон кийин кайсы бир компанияны жалдаганга мүмкүнчүлүгүбүз болбоду. Андыктан сунушталгандан башка вариантыбыз жок болчу.
Другого варианта не было, как мы уже вот эту работу провели.
Ошону менен бирге Кытай тараптан да бул компанияга артыкчылык берүүнү сунуштаган бир нече кат келген айтылды. Ал эми 386 миллион доллар деген баа кайдан келип чыкты? Энергетика жана өнөр жай министри Осмонбек Артыкбаев мына буларга токтолду.
Арзанбы кымбатпы деген суроого азыр Душанбеде ишке киргенде 1 киловатт электр энергия чыгарган энергиянын баасы 1800 доллар болду. Ал эми биздин тесттин баасы 1280 доллар болду. Ал эми дүйнөлүк деңгээлдеги ошол тесттерди курганда баасы 1 киловаттка 1400 $2000 чейин. Биздики ылдыйкы баасынан да төмөн болду.
Артыкбаев кошумчалагандай, Новосибирск долбоорлоо институту жылуулук борборду модернизациялоону $518 миллион баалаган. Бирок Кыргызстан үчүн бул сумма туура келген эмес. Ал эми СМЕК компаниясы $30 миллион аз бааны сунуштаганы менен айрым жумуштарды жасоо кепилдигин алган эмес, дейт министр.
Мисалы үчүн 2 пункт ал жерде жок. Казахот менен шлакоудаление, мисалы үчүнчү. Ошондон эсеп карап келгенде, бүгүнкү биздеги тесттеги болуп аткан иш бул эң төмөнкү баадагы, эң жогорку сапаттагы иш болуп эсептелет.
Деген менен жогорку кеңештеги социал-демократтар фракциясынын депутаты Данияр Тербешалиев өкмөттүн сынаксыз эле компания тандап алуусуна баа берүү үчүн юстиция министрлигине жана башкы прокуратурага документтерди жөнөтүүнү сунуштады. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Сиз кечки Азаттыкты угатасыз. Студияда Төрөкулдоров. Күндүн башкы окуялары жөнүндө кыскача маалымат. Украинада полиция кандуу кагылыштар болгон жайдагы тосмолорго чабуул жасап демонстранттарды кубалады, бирок көчөлөрдө кагылыштар дале уланып атат. Бүгүн эртеден оң жаңылып, ок жаңылып 3 демонстрант наут болгону айтылууда. Азыр ушул мүнөттөрдө президент Виктор Янукович кризисти 3 оппозициялык партия менен талкуулап аткандыгы айтылууда. Украиналык белгилүү журналист Азаттыктын кабарчысы өлкөдөн качып кеткенге мажбур болгонун айтты. Акыркы күндөрү жаманаттык кылуу өнөктүгүнө дуушар болгон Виталий Портников бүгүн Украин бийликтери аны өлтүрүүнү көздөгөнү тууралуу Орусиядагы ишенимдүү булактардан билгенден кийин өлкөдөн качып кеткенин айтты. Бишкекте бажы биримдигине Кыргызстандын киришине каршы акция өттү. Энергетикадагы коррупциянын түрлөрү Кыргызстанда аныкталгандыгы айтылууда. Ушул жана башка кабарлар Азаттык Чекит KG сайтыбызда. Биз эми Украинадагы соңку кырдаалга кеңири токтолобуз. Киевдин ортосунда демонстранттар менен полициянын эрегиши уланууда. Украинанын баш прокурору антиөкмөттүк тополоңдун 2 катышуучусу окко учуп жүргөнүн тастыктады. Дагы бир өлүм жөнүндө айтылып атат. Бирок премьер-министр Микола Азаров тирешүү болуп аткан жердеги полициячыларда ок атчу куралдары жок экенин белгилеп, баардык кылмыштуу иштер жазасын алат деп эскертти. Евробиримдиктин тышкы иштер комиссары Кэтрин Эштон Украин жетекчилигин зордук зоонду тээзине токтотууга үндөдү. Бүгүн Украинада уруксатсыз митинг демонстрацияларга катышкандарга чоң суммада айып салган жана камак мөөнөтүн узарткан мыйзам күчүнө кирди. Ушул мүнөттөрдө президент Виктор Янукович өлкөдөгү кризисти 3 оппозициялык партия менен талкуулап аткандыгы айтылууда. Сөз Амирбек Азамулунда.
Украина оппозициясы Киевде 21 ноябрдан бери жүрүп жаткан антиөкмөттүк акциянын дагы бир катышуучусу өлгөнүн, протестчилер көчөдө жасап алган оорукананын башчысы Игорь Петрович Reuters агенттигине билдирди.
Предварительное заключение от
Алгачкы тыянакка караганда ок башынын арты жагына, моюн бөлүгүнө, оң көкрөгүнө, өпкө бөлүгүнө зыян келтирген.
Правой стороны грудной клетки в области лёгких.
Күбөлөр да бир эки адамга ок жаңылган дешат. Башкы прокуратура Киевдеги тирешүүдө ок жеп 2 адам өлгөнүн ырастады. Өткөн түнкү адам өлүмү менен коштолгон кагылышууну Евробиримдиктин тышкы иштер комиссары Катерин Эштон катуу сындады жана тополоңду ыкчам токтотууга чакырды. Премьер-министр Микола Азаров Киевдеги протестчилерди бузукулар, экстремисттер деп атап, аларга каршы турган полициячыларда ок атчуу куралдары жок экенин билдирди. Ал Россия 24 телеканалына берген интервьюда
Ответственность прежде всего лежит на тех
жоопкерчилик баардан мурда азыр кырдаал жараткан оппозициячыл партиялардын лидерлеринин мойнунда. Алар келерки бир нече күндө бул бузукуларды, бул экстремисттерди, бул провокаторлорду, бул чагымчыларды колдосон да биз булар менен биз деп ачык айтышы керек. Эгер аларды колдосон да өкмөт менен бирге бул бузукуларды борбордун көчөлөрүнөн тазалашы абзел.
Убрать этих провокаторов с улиц столицы.
Деген Азаров чукул кырдаал абалы жарыяланганы жатыптыр деген имишти четке какты. Бирок провокациялар токтотулбаса, мыйзамга ылайык күч колдонуларын эскерте кетти. 22 январда митинг демонстрацияларды өткөрүү боюнча парламент мурда кабыл алган катаал мыйзам күчүнө кирди. Ал уруксатсыз митингге чыккандарга салынчу айып пулду жана абак мөөнөтүн узарткан. Премьер-министр Азаров жаңы мыйзамды европалык мыйзамдарга тамчыдай окшош деп мүнөздөдү. Ал эми улуттар уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссары Нави Пилай жаңы мыйзам жарандардын оюн билдирүү, жыйналуу, маалымат алуу укугун чектейт. жарандык коомдун эркин иштөөсүнө жол бербейт деп украин бийликтерин мыйзамды токтото турууга үндөдү. Президент Янукович 20 январда оппозицияны диалогко жана мунасага чакырды. Бирок оппозиция лидери Виталий Кличко Янукович менен жолугушууга барса, президенттин жардамчылары гана кабыл алганын айтып, бийлик менен сүйлөшүүгө катышпасын билдирген. Кличканын сүйлөшүүдөн баш тартканын Украинанын коопсуздук жана коргоо иштери боюнча улуттук кеңешинин төрагасы Андрей Кулюев сындады.
К сожалению, конструктивного разговора не произошло.
Тилекке каршы конструктивдүү сүйлөшү болгон жок. Виталий Кличко, менин аңгарымга караганда, бул сүйлөшүүдөн кийин сүйлөшүү жарайынан расмий түрдө чыкканын жарыя кылууда. Мен кайра кайталайм, бул жаңылыштык, бул акылсыздык. Украинанын болочогу жөнүндө ойлогон саясатчылар сөзсүз сүйлөшүүгө катышуусу абзел.
Садиться за стол переговоров и договариваться.
Орусиянын тышкы иштер министри 21 январда Украинада кырдаал көзөмөлдөн чыгып кеткени үчүн Украина оппозициясын сындады. Сергей Лавров ошондой эле евробиримдикти Киевдеги протестчилерди көкүтүүдө деп да айыптады. 10-11 декабрда полиция Киев майданындагы митингчилерге кол салганы жатканда Катерин Яштан жана АКШ мамкатчысынын орун басары Виктория Нуланд демонстранттар менен кездешкен соң полиция артка кеткен болчу. Наразылык чыгуулар президент Янукович ноябрда евробиримдик менен эркин соода келишимин түзүүдөн баш тартып, Москвадан 15 миллиард долларлык кредит алгандан тарта токтобой уланууда.
Амирбек Азамулунун кабары бир нече мүнөт мурдараак белгилүү болгондой, президент Виктор Янукович өлкөдөгү кризисти 3 оппозициялык лидер менен талкуулоону баштады. Бүгүн Швейцариянын Монтрё шаарында Сирия боюнча эл аралык конференция башталды. Ага Сирия өкмөтүнүн расмий өкүлдөрү менен батыш колдогон байыстуу оппозициялык коалиция катышууда. Конференцияны ачып атып, Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун бул конференцияда талкуулана турган маселелер аябай оор экенин, ошентсе да жыйын мүмкүнчүлүктөрдү, шансты берип атканын белгиледи. Женева 2 деп аталып аткан бул конференциянын өзгөчөлүгү Сирияда дээрлик 3 жыл мурда атышуулар башталгандан бери алгачкы жолу азыр өкмөт менен оппозиция бир үстөлгө отуруп кризисти талкууланып жатканында. Конференция бир нече күндөн кийин Женевада улантылат. Азыр ага Орусия менен АКШны кошкондо жалпысынан 40 мамлекеттин делегаттары катышууда. Ирандын президенти Хасан Роухани шаршембиде бул конференциянын эгилигине анчейин ишенбей тургандыгын айтты, анткени ага террористтердин айрым колдоочулары да катышып атат деп белгиледи. Роухани бул билдирүүсүн Швейцариянын башка бир шаары Давоста дүйнөлүк экономикалык форумга жөнөп атып жасады. Соңку күндөрү Ирандын Сирия боюнча конференцияга катышар катышпасы чоң дипломатиялык талаштарды жараткан. Конференцияга бир күн калганда Улуттар Уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун Иранга жиберилген чакырууну кайтарып алды эле. Окуянын комментарийлеп Ирандын тышкы иштер министри Джавад Зариев Бириккен Улуттар Уюмунун чакыруусу олуттуу мүнөзгө ээ болбогонун, Иран ага болгону тышкы иштер министринин орун басарын гана жибергени жатканын айтты.
Биз эки нерседен көңүлүбүз калып турат. Биринчиден, Пан Ги Мун мырза өзүнө жасалган басымдын айынан өзү жиберген чакырууну кайтарып алды. Биз ошол чакыруунун негизинде гана бармакпыз. Жана ал өтө кеч келгендиктен делегация министрдин деңгээлинде болмок эмес. Эгер чын дилден чакырышканда биз тышкы иштер министрдин орун басарын жибермекпиз.
Агар даават жедди боше шеркет боконе.
Тегеран Сириядагы режимди согуштук курал жарак жагынан колдоп келатканын эске алуу менен АКШ жана Сирия оппозициясы бул конференцияга Иран катышына башынан эле каршы болуп келишкен. Конференцияга президент Башар Асадтын режимине каршы күрөшүп келаткан экстремист козголоңчулар менен Аль-Каида террор уюмуна туташ топтордун өкүлдөрү да чакырылган эмес. Жыйындын алдынан тынчтык конференциясына даярдыктардын жүрүшү тууралуу АКШнын президенти Барак Обама телефон аркылуу орус президенти Владимир Путин менен сүйлөшкөнү да кабарланды. Орусия Сириядагы режимди колдойт, ал эми АКШ байыстуу козголоңчуларга жардам көрсөтүп келатат. Бирок Орусия да АКШ да согушуп аткан тараптарды Бириккен Улуттар Уюмунун жетекчилигинин астында өтүп аткан ушул конференцияга сөзсүз катышууга үндөп келишкен. Вашингтондо президенттин администрациясынан кабарлашкандай, Обама менен Путин Сириядагы химиялык куралдарды жок кылуу үчүн жасалып аткан аракеттерди да талкуулашты. Кремль болсо телефон сүйлөшүүнүн мазмуну тууралуу эч кандай кеңири маалымат берген жок, болгону ал конструктивдүү өткөнүн гана белгиледи. Сириядагы тынчтык конференциясынын алдынан эл аралык согуш кылмыштары боюнча прокурорлор жарыялаган документтер да талкуунун мүнөзүнө таасир этпей койбойт деп атышат. прокурорлор Сириядагы бийликтер түрмөлөрдөгү 11 миңдей кишини адамчыдагы сазапка салып кыйнап өлтүргөнү тууралуу сүрөттөрдү жарыялашкан. Муну айыптоочулар Асаттын режиминин согуш кылмыштарына барганын ачык тикелей көрсөткөн алгачкы далил катары сыпатташууда. Мирзуланда Устүрөкул Айтматов, Баялы Исакеев, Касым Тыныстанов баш болгон кыргыздын кыйын уулдарын өлтүрүп жок кылган системанын бетин Атабейти ачкан 87 жаштагы Бүбүйра Кыдыралиева апанын тарых алдында кылган эрдиги мамлекет тарабынан тактуу баасын ала элек. Ал азыр энесинин кызынын үйүндө турат, болгону 6000 сом пенсия алат. Унутта калган Бүбүйра апаны кабарчыбыз Улан Эгизбаев кепке тартып, бааланбаган чоң таш сырынын чоо жайын сураштырды.
Бүбүйра апа бетин ачкан окуядан 24 жыл убакыт өтсө да анын эмгеги татыктуу баалана элек. Ит сымалатылган репрессия курмандыктары Атабейит мемориалдык комплексине ак кепинделип көмүлгөндө Бүбүйра Кыдыралиевага 2000 жылы ошол кездеги президент Аскар Акаев эрдик медали менен сыйлайт. Учурда эрдик медали сууга түшкөн баланы куткаргандарга да берилет жана ага эч кандай кошумча акча төлөнбөйт. Бүбүйра апа 14 баланы тарбиялап чоңойткону менен өз канынан бала жаралган эмес. Учурда инисинин кызынын үйүндө турат жана болгону 6000 сом пенсия алат.
Өкмөт бийликтен күтүп чарчадым балам. 90-чы жылдан ушул алга жери эрдик деген медаль берген анысы эчтеке жардам бербейт. Льгота жок. Пенсиям өзүм иштеп таап алган пенсиям жылга кошуп 6000 болуптур. Андан бөлөк эчтеке көрө элекмин.
Бүбүйра апа кыргыз тарыхындагы ачылышы үчүн бийлик башындагылардан эмдигиче жылуу сөз уга элек. Ал сизге буга чейин кандай жардамдар болду эле деген суроого карапайым студенттердин эки мүшөк уну жана баштык азык түлүгүнөн башка эч нерсени айта албайт. Өзү жаш болсо да репрессия курмандыктары боюнча даректүү тасма тартып жаткан тарыхчы жана журналист Абдыбек Казыев Бүбүйра апанын эрдиги өз баасын албай жатышы тарыхка жасалган кыянатчылык деп билет.
Бүбүйра Кыдыралиева, Болот Абдрахманов дал ушундай улуу сырды ачып, коомго, улутка, тарыхка чындыкты шаардана кылган шартта дагы көз жазында калып жатканыга абдан аянычтуу да. Ушунчалык кудай момун адамдар экен, таң каласың. Эгер башка бирөө болгондо, унутта калдым, өрттөнөлөм деп дагы чуу салып кыйкырып чыкмак болуш керек да.
Коомчулукта атасынын сөөгүн ак кепиндеткен кишиге ыраазычылык билдирбеген залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовго да бир катар сындар айтылып келет. Жазуучунун карындашы Роза Айтматова Бүбүйра апага эмес, өзүнө жардам берчи киши жок экенин айтууда.
Ал мындай болуп калды да, Чыңгыз Төрөкуловичка КГБнын председатели ким ачты деп сураганда, ой ал каза болуп калды, жок деп айткан экен. Ошо менен ал киши даже интервьюсунда ошо ал киши өтүп кеткен, тиги бу деп айтыптыр да. Поэтому он не задумывался, наверное, над этим вопросом. Колуман келгенде анча-мынча акча берип коюшум мүмкүн, андан башка мүмкүнчүлүгүм жок. Мен пенсионермин, өзүм деле жардамга муктажмын да. Мисалы. А балдары билбейм, аны сүйлөшкөн жокмун ал темага.
Атабейиттеги сөөктөрдү казууда ошол кездеги КГБ кызматкери Болот Абдрахмановдун эмгеги ат көтөргүс болгону менен ага да эч ким жылуу сөз айта элек. Учурда улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматында иштеп жаткан Абдрахманов өз оюн мындайча ачыктады.
Уже 23 жыл болду, мен деле өкмөт тараптан грамат эмес, педаль эмес, рахматын уга элекмин. Алар чын айтканда уже канча өкмөт алмашып атат, баары билет экен, көбү мындай билебиз да. Бирок алар тараптан мисалы официалдуу түрдө ушуну жасадыңыз, рахмат мынакей деп кол кысбай боло элек мынакей.
Биз Бүбүйра апа менен сүйлөшүп жатканда кайдан укканы белгисиз премьер-министр Жантөрө Сатыбалдыев жиберди деп өкмөттөн эки кызматкер келип калды. Алар маселе премьер-министрге жетсе тез арада чечилерин убада кылышты.
Мен бар өзүм тигип өзүм кийем. Эч кимден эчтеке керек жок. Эл билсин деп көргө өсүп мына 85 шуга чыгып Атабейит ачкан деп бир кафени алып өткөрүп койсун жакшы болот да.
Иштейбиз мунун үстүндө.
Иштейбиз, эч кайгырбаңыз.
Кайгырбаңыз.
Разы кылабыз сизди.
Бизге туура маалыматтар берилгендиктен
разы эч капа болбоңуз. Бул боюнча Чыңгыз Айтматов өзүн рахматына өтүп кетти. Өзү кылбаса дагы балдары сизди эстеп коюш керек. Өзү кылбаса дагы биз кылабыз.
Бүбүйра апа буга чейин деле эч кимдин эшигин кагып жардам сураган жан эмес. Бирок президентке, премьер-министрге жана спикерге жардам сурап кат менен кайрылган. Бирок эч кандай жооп болгон эмес. Улан Эгизбаев, Азаттык, Бишкек.
Ошо менен биз кечки азаттык берүүсүнүн жарым сааттык чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Бүгүн сиздер менен Төрөкул Дооров бирге болуп атат. Бар болуңуздар.